Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Ngayon ay ginugunita ang Araw ng Kalayaan, ang ika-123rd na taon ng anibersaryo ng Kalayaan ng Pilipinas. Magandang umaga po sa inyong lahat at syempre sa simula ng ating programa, makakasama rin natin mula sa Canberra ang ating kasamang si Daniel Delena. Malamig na malamig alam ko dyan sa bahagi ng Canberra. Magandang umaga sa iyo, Daniel.
Magandang umaga sa iyo, Annalyn. Kamusta ka? Talagang napakalamig ng panahon dito sa Kapitolyo.
Oh, kaiba dito sa Sydney dahil sa wakas ay sumikat si Haring Araw at sabi sa ating Weather Bureau ay 19 degrees dito sa Sydney ngayong umaga.
Nako, napakaganda naman ang panahon dyan. Dito ay makulimlim at inaasahan na uulan bandang hapon.
Pero okay lang yan dahil meron namang magandang kaganapan na nangyari nitong umaga dyan sa bahagi ng Philippine Embassy. Ang flag raising ceremony para sa, sabi nga ay, pagdiriwang ng Philippine Independence Day ngayong araw na ito. Kumusta ang mga naging kaganapan dyan, Daniel?
Napakaganda ng naging selebrasyon ng 123rd anibersaryo ng deklarasyon ng Philippine Independence dito sa Philippine Embassy. No? Kahit nga katulad ng sinabi ko, makulimlim ang panahon, hindi naman tayo inulan at binayaan tayo ng magandang araw para nga i-celebrate ang selebrasyon na ito. So inumpisahan yung programa sa pagkakaroon ng flag raising ceremony. Ang event ay dinuluhan ng obviously ng ating ambassador na si Maria Helen de la Vega, pati na rin yung mga consular staff ng ating embassy dito. Bukod doon sa kanila, nandoon din yung mga Philippine Defense and Armed Forces attaché, pati na rin yung mga Filipino communities na nandito sa Australia katulad ng PhilCom at ng UAAP chapter dito sa Canberra. So inumpisahan yung programa sa assembly no ng mga around 8 o'clock ngayong umaga at sinundan naman ito kaagad ng flag raising ceremony kung saan inawit natin yung pambansang awit ng Pilipinas na lupang hinirang. Pagkatapos niyan ay nagkaroon ng panunumpa sa watawat ng Pilipinas na pinangunahan ni Consul General Ian Caringal. Then matapos 'yon no, inimbitahan tayo ni ambassador sa kanilang official residence. So lahat ng mga bisita pumasok doon sa official residence ng ating ambassador dito at nagkaroon ng simpleng programa at makahulugan na programa. So nagbigay ng mga mensahe ang secretary ng National Defense na binasa ni Colonel Romeo Bautista III, isa dun nga sa mga Defense and Armed Forces attaché na nakabase dito sa Canberra, nagbigay din ng mensahe si Secretary Loxin, kung siya ang Secretary of Foreign Affairs natin, at nagbigay din ng mensahe si Secretary Silvestro na siya namang Secretary of Labor and Employment. Siyempre, hindi makukumpleto ang selebrasyon kung walang mensahe ang ating Pangulo. So nagbigay ng maikling mensahe si Pangulong Duterte kung saan na binigyan niya ng pahalagahan ang relasyon ng Australia at ng Pilipinas. Matatandaan mo natin na nung nakaraang buwan, sinelebrate yung ika-75th anniversary ng diplomatic relations ng Australia at Pilipinas. So sa kanilang mga mensahe, isa ito sa mga kanilang binanggit. Katulad, bukod doon, kanila ring binigyang pugay yung mga kontribusyon ng mga Filipino dito sa Australia. Katulad na sinabi ko, maganda ang naging event, may mga mensahe na ibinigay at nagkaroon din ng munting salo-salo kung saan nakatikim tayo ng iba't ibang Filipino delicacies. Yung mga pang-breakfast ba, yung mga pang-umagahan katulad ng tocino. Oo.
May silog dyan for sure.
Oo, tama. Meron tayong top silog, meron tayong tocino, meron tayong atsara, at meron ding bangus. Maganda rin yung presentation na ginawa ng caterer na kilala dito sa na restaurant dito sa Canberra. At obviously, dahil mga Filipino tayo, yung picture taking, hindi yan mawawala sa programa. So, nagkaroon tayo ng pagkakataon na yung iba't ibang grupo na dumalo nga dun sa programa, nagkaroon ng picture taking. At sa huli, ililaunch ng ni Ambassador Helen de la Vega ang Directory of Filipino Community Organizations dito sa Australia. At nabanggit nga ni Ambassador de la Vega na isa ito sa mga bagay na kanyang kasi magkakaroon tayo ng dinner para sa mga diplomatic corp dito sa susunod na Wednesday. At isa itong Directory of Filipino Community Organizations na kanyang ipapamahagi dun sa mga dadalo dun nga sa event na yun. Katulad ng sinabi ko, napakaganda, simple ang naging selebrasyon ng 123rd deklarasyon ng independence dito sa Kapitolyo.
Daniel, yan ay kaibang-kaiba sa mga nakaraang taon, ano, dahil alam natin sa kinakaharap natin na pandemic. Pero ano yung bukod sa social distancing, ano yung pinaka-importante na mensahe ng selebrasyon na ito o paggunita sa 123rd anniversary ng kalayaan ng Pilipinas?
So maraming sinabi si Pangulong Duterte at si Ambassador de la Vega. Katulad ng nabanggit ko, isa sa kanilang mga hinighlight ay yung diplomatic relations ng Australia at ng Pilipinas. Bukod doon, sinelebrate din natin yung 500 years anniversary ng pagdadala ng Katolisismo dito sa Australia. At syempre, hindi mawawala yung pagpupugay doon sa mga Filipino na nandito sa Australia na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan. So binigyang pugay nila yung mga Filipino nurses o mga Filipino na nagtatrabaho sa sektor ng kalusugan na patuloy na tumutulong para nga dito nga sa panahon ng COVID.
Yan ay saktong-sakto, ano, dahil sa taong ito ang diwa ng selebrasyon ay diwa ng kalayaan sa pagkakaisa at paghilom ng bayan.
Oo, tama yan. So talagang binigyan nila ng pansin yung mga kababayan natin na talaga naman nagtatrabaho. Karamihan sa mga Filipino dito sa Canberra ay mga nurses. So talagang binigyang pugay ng ating ambassador at ng mga secretaries yung mga nagtatrabaho nga sa sektor ng kalusugan.
Mm-hmm. At alam natin, Daniel, na hindi lamang dyan sa bahagi ng Canberra ang may selebrasyon dahil hindi rin naman papahuli ang konsulado dito sa bahagi ng Sydney kung saan meron ding ginawa kasabay ng pagtaas ng bandila dyan sa Philippine Embassy. Nagkaroon din ng flag raising dito sa bahagi ng Philippine Consulate sa Sydney, at alam ko sa bahagi din ng Brisbane ay may selebrasyon mamayang alas 11 kung saan gagawin ang PhilAus Festival. At dito sa Sydney mamayang gabi naman ay meron yung Philippine National Day Ball kung saan isang magarbong selebrasyon ang gagawin sa bahagi ng Blacktown. So alam ko sa iba't ibang estado ng Australia meron din yan, ano?
Napakaganda na malaman na hindi lang dito sa Kapitolyo nga isinagawa itong selebrasyon ng flag raising ceremony. At katulad na sinabi mo, at ibang-ibang estado at ang mga Filipino communities sa iba't ibang bahagi ng Australia ay nakikiisa para nga i-celebrate ang ating kalayaan. Alam naman natin na napaka-importante nito, no? At maganda na lahat tayo, we take part in the celebration of our independence.
Tama yan. At syempre mamaya ibabahagi mo sa atin ang ilang mga larawan na nakuha mo mula sa kaganapan dyan at matutunghayan yan sa ating Facebook page.
Oo, tama yan. Marami tayong ipopost doon para naman makita ng mga tagapakinig natin na hindi nakadalo dito yung mga photos. Marami tayong i-upload dyan.
Oo, at kung sa mga nakikinig sa atin, kung meron silang mga kaganapan sa iba't ibang mga selebrasyon ngayong araw na ito, maaari din silang magbahagi ng kanilang mga larawan sa ating Facebook page. Hanapin lamang po ang Facebook ang SBS Filipino.
Maraming salamat sa iyo, Annalyn. At maligayang araw ng kalayaan sa iyo at sa ating mga tagapakinig.
Maraming salamat sa iyo, Daniel Delena. Magandang araw ng kalayaan sa iyo at syempre sa buong sambayanang Pilipino. Ayan po, nakasama natin si Daniel Delena sa bahagi ng Canberra kung saan ngayong umaga ay nagkaroon ng flag raising ceremony at pagbibigay ng mensahe para sa ika-123rd na taon na paggunita ng kalayaan ng Pilipinas. At kanina nga nabanggit ko sa bahagi ng Sydney o sa konsulado ng Sydney ay nagkaroon din ng flag raising ceremony at ngayon ay matutunghayan natin ang maikling mensahe naman ng Philippine Consul General for Sydney na si Ezzedin Tago.
Good day, I'm Ezzedin Tago, Philippine Consul General. And on behalf of everyone here in Sydney, I would like to greet you all a happy 123rd anniversary of the Proclamation of Philippine Independence. This year, we are also celebrating the 75th anniversary of the establishment of diplomatic relations between Philippines and Australia. As we remember the sacrifices of our forebears who fought for our independence 123 years ago, let us all remember the veterans both from the Philippines and Australia who fought shoulder to shoulder during the bombing of Darwin in February 1942, where 16 Filipinos gave up their lives, and in the Philippines beginning October 1944, when nearly 4,000 Australian military personnel joined forces in the biggest naval battle in Asia. Today, we are fighting a different kind of war. This is the global COVID-19 pandemic, and we salute our modern day frontliners and heroes, our government workers and security personnel, who are working tirelessly to keep us safe and ensure that we triumph over the global enemy. Ladies and gentlemen, I hope you have a blessed, peaceful, joyful 123rd anniversary of our Philippine independence. Mabuhay po kayo, mabuhay ang Pilipinas.
Yan po ang tinig at pagbati mula sa ating Consul General sa bahagi ng Sydney na si Ezzedin Tago. At saan man kayo sa bahagi ng Australia at saan mang bahagi ng mundo sa mga nag-celebrate o may mga pagdiriwang na ginagawa para sa selebrasyon o paggunita ng 123rd anibersaryo ng kalayaan ng Pilipinas, magandang araw ng kalayaan sa inyong lahat.
Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.